Saat 8 болду. Азаттыктан кечке уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы, Исхак Масалиев мамлекеттик салык кызматын башкаруудан баш тартты. Ага чейин жаңы премьер салык начар жыйналып жаткандыгын сынга алган эле.
Строго проанализировать.
Бажы кызматы боюнча да ошондой катуу талдап көргөндө региондордо баары бирдей эмес экени көрүнүп турат. Биз ошол жактарга амбициясы күчтүү кесипкөй адамдарды дайындашыбыз керек.
Таалайбек Сарпашевке байланышкан коррупциялык иштерди депутаттык комиссия иликтеп бүттү. Ал эми парламент саясий кызматтагы адамдарга тиешеси бар компаниялардын тендерлерге катышуусуна тыюу салган мыйзамды жактырды. Урматтуу угармандар, алдыда мына ушул темалар болмокчу. Ошондой эле Бишкекте ачылып жаткан Жибек жолунун башатысын алган Кытайдагы Шиян шаарынан Бишкектеги көргөзмө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, алды менен Амирбек Азам уулу соңку кабарларды сунушу дейт.
Рахмат. Бүгүн депутат Келдибековдун тарапкерлери Алайда митинг өткөрүштү. Алар экс-спикер Акматбек Келдибековду камактан бошотууну талап кылышты жана нааразылык ирээти акимчиликтин жанында бир жеңил автомашинага өрт коюшту. Бирок өрт өчүргүчтөр отту тутантпай басып койду. Ички иштер министринин биринчи орун басары Бакыт Жусубалиев кырдаал көзөмөл астында экенин азаттыкка маалымдады.
Администрацияда адамдар бар, келишкен, администрацияда эч ким тоскон жок, свободно мындай эркин кирип чыгып атышат администрацияга. Принципичи.
Райондун акими Таалай Сарбашев митингчилердин талаптарын жогорку бийликке жеткирүүнү убада кылды. Митингчилер, эгер талап аткарылбаса, Ош Эркештам жолун тособуз, Ош шаарына жөө жүрүш менен барабыз деп эскертишти. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков, эгерде Луганск облустук коопсуздук кызматынын имаратын басып алган жикчилер менен сүйлөшүү натыйжасы бүтсө, аларга каршы күч колдонулат деп эскертти. Аваковтун бүгүн Киевтеги өкмөттүк жыйындан кийин кабарчыларга маалымдашынча, кырдаал 2 күн ичинде жөндөлөт.
Я думаю, что разрешение этого кризиса будет находиться в ближайшие сутки.
6 апрелде Харьков, Донецк жана Луганскда жүздөгөн орусиячыл активисттер обул бийликтин имаратына чабуул койгон. Харьковтук протестчилерди 8 апрелде атайын күчтөр обул бийликтин имаратынан сүрүп чыккан. Донецкде жикчилер күнкорсуз элдик республика түзүлгөнүн жарыялап, обул администрацияны тегерете баррикада куруп алышкан. Украинанын мамлекеттик коопсуздук кызматы 9 апрелде эртең менен алардын Луганск облустук кеңсесин 51 адам таштап кеткенин билдирди. Германия канцлери Ангела Меркель бүгүн немис парламентинде сүйлөп, Украинада жагдай дале татаал экенин белгиледи.
Die Lage in der Ukraine bleibt schwierig. Sie haben das in den letzten Tagen wieder.
Сиздер акыркы күндөрү көргөндөй, Украинада абал татаал бойдон калууда. Тилекке каршылык көпчүлүк багыттардагы чыңалууну деэскалациялоого Орусия салым кошуп жатканын көрбөдүк, деди Меркель айым. Исламабадтын четиндеги бүгүнкү жардыруудан кеминде 23 адам өлдү, 39 адам жарадар болду. Бомба Исламабад менен Равалпинди шаарларынын кесилишиндеги жашылча жемиш базарында жарылды. Бомба чабуулдары Пакистандын көпчүлүк бөлүгүндө, анын ичинде түндүк батыштагы Пешаварда жана түштүктөгү Карачиде тез-тез болуп турат. Бирок ордолуу Исламабад үчүн салыштырмалуу сейрек көрүнүш. Бүгүн Ирактын борбору Багдадтын шии калктуу бөлүгүндө автомобилге коюлган бир нече бомба уда-уда жарылды. Associated Press агенттигинин Ирак полициясына шилтеп кабарлашынча, бомба чабуулунан кеминде 16 адам өлгөн. 10 адамдар жарадар болушту. Венада Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү жүрүүдө. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф сүйлөшүү майдын ортосунда финалдык келишимге жетишүүгө бөлгө түзөт деген ишенимин билдирди. Ноябрда жетишилген уруштурумдук келишимге ылайык, Иран уранды байытууну убактылуу токтотуп, анын ордуна эл аралык санкциялар жеңилдетилген. 6 айлык бул келишимдин мөөнөтү 20 июлда бүтөт. Ага чейин финалдык келишим түзүлүүгө тийиш. Венада кечээ башталган сүйлөшүүгө Иран жана дүйнөнүн 6 бакуват өлкөсү АКШ, Британия, Германия, Кытай, Орусия катышууда. Иракта 30 апрелде, кечиресиздер, бул кабарды мен окуп турмун, Индияда парламенттик шайлоо уланууда. 5 жумага созулчу парламенттик шайлоонун 2-чи айлампасы өлкөнүн түндүк чыгышындагы 4 штатта башталды. Куралдуу жикчилер же уруучул топтор добуш берүүнү өзгүлтүккө учуратпас үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Башкаруучу Индия улуттук конгресси жана оппозициядагы индус улутчулдарынын Бхаратия Жаната партиясы чакан жана регионалдык партияларды өзүнчө коалицияга бириктирип, шайлоодо күч сынашууда. Добуш берүү 10 айлампа менен өтүп, 12 майда бүтөт. Добуштар 16 майга чейин саналып, жыйынтыгы ошо күнү жарыяланат. Келерки 5 аптада 800-815 миллион адам добуш берүүгө тийиш. Бишкек Ош авто жолу эртеңкиге чейин кайра ачылды. Бишкек Ош жолунда кар көчкүлөрдү аткылоонун натыйжасында 20 000 куб метр кар түшүрүлүп тазаланды. Унаа жолу эртең кайра жабылып, көчкү атуу 12 апрелге чейин улантылат. Жаңыл.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу болду. Эми аба ырайы жума күндөн тартып Кыргызстанда аба ырайы кескин начарлайт. Жаан, кар жаап, үшүк жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы жекшембиден тарта -1 градуска чейин төмөндөйт. Бүгүн түнү жаан чачын күтүрбөйт. Күндүз түштүктө айрым жерлерде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын багыты батыш тарапка өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы бийик тоолуу аймактарда 15 градуска чейин, нарында 6 градуска чейин, суук көлдө суук -2 чейин болот. Калган аймактарда 1-9 айланасында жылуу. Ал эми эртең бийик тоолордо -2, +3, көл менен нарында +11-17, калган аймактарда 18-25 градус жылуу. 10 апрелде Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт. Түнкүсүн 7, күндүзү 23 градуска чейин жылуу болот деп билдиришет синоптиктер. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Исхак Масалиев кызматынан бошотуу арызын жазып берди. Бул тууралуу чечим өкмөт башчы Жомарт Оторбаев салык жана бажы төлөмдөрүн жыйноодо олуттуу кемчиликтер бар экендиги айтылгандан кийин маалым болду. Салык жана бажы төлөмдөрүнүн аз жыйналуусунун себеби эмнеде? Айданбек Ахмат уулу билдирет.
Жомарт Оторбаевдин айтымында экономика 3 айдын ичинде 5.16% өсүп, бул тенденция сакталууда, бирок салык жана бажы төлөмдөрү аз топтолушу тынчсыздануну жаратууда. Маселен, быйылкы жылдын 1-3 айында 1,124,000,000 сомго салык аз жыйналды. Эгерде бюджетте бекитилген план боюнча 10,531,000,000 сом салык жыйналыш керек болсо, болгону 9,407,000,000 сом жыйналган. Бажы тармагында да төлөмдөр аз жыйналган, бирок анда анчалык көп эмес. Тактап айтканда 240,000,000 сом аз жыйналган. Өкмөт башы Жомарт Оторбаев салыктарды аз жыйган жооптуу кызматкерлерге катаал чараларды көрүү талабын койду эле. Башкы салыкчы Исхак Масалиев өзүн кызматтан бошотуу арызын жазып берди. Исхак Масалиев салыктардын аз жыйналыш себебин мындайча түшүндүрдү.
Өткөн жылга караганда план бир топ бийик болчу эле. Кээ бир учурда негиздеме толук жетиштүү эмес болчу да. Экинчиден, быйыл мыйзам өзгөрүлүп кетип, келешеге салык барго налогуна пүрбүлдөп коет. Өткөн жылда 1-кварталда 1% төлөйт эле да общий обороттон. Анан жылдын аягына чейин эсептешип ордуна келет да. Быйыл авансовый платеж жок болуп калды да.
Мыйзамдардын мына ушундай өзгөрүүсү эске алынбагандыктан ушундай абал түзүлдү. Бирок жалпысынан салык жыйноодо өткөн жылга салыштырмалуу өсүш бар деп белгиледи Масалиев. Жогорку кеңештеги бюджет жана финансы комитетинин төрагасынын милдетин аткаруучу Курманбек Дыйканбаевдин пикиринде салыктардын толук жыйналбай жатышынын себеби тартиптин начардыгында.
Тартип план бар болчу. Кээ бир райондук начальник налоговый 8 айда план аткарбайт. Анан чыныгы эле мына 1,5 миллиард деген былтыркы жылдын карыздары да акча чогулбаганчы. Анан быйылкы плановый 1,5 миллиард болуп атпайбы. Ошон үчүн бул азыр ар кайсы шылтоолор айтылышы ыктымал. Там просто бүгүнкү күндө иш жок да.
Өкмөт башы Жомарт Оторбаев бажы кызматында да кескин чечимдерди кабыл алууну талап кылды.
То же самое вот по таможенной. Значит, строго проанализировать.
Бажы кызматы боюнча да ошондой катуу талдап көргөндө региондордо баары бирдей эмес экени көрүнүп турат. Биз ошол жактарга амбициясы күчтүү кесипкөй адамдарды дайындашыбыз керек.
Более амбициозных и профессиональных работников.
Бажы кызматында төлөмдөрдүн азайышы Кыргызстанга жүктөрдүн келишинин кыскарышы менен байланыштырылууда. Орусия, Казакстан жана Кыргызстанда валюталардын девальвацияланышы коммерсанттардын товар алып келүүсүн азайтты. Тажикстан менен жолдун жабылышы да салыктардын да бажы төлөмдөрүнүн да кыскарышына алып келген. Салык кызматы жолдун жабылышынан эле ай сайын 40 миллион сом жоготкон. Кыргызстандагы базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарёвдун маалыматы боюнча, Кытайдан жүктүн келиши кескин кыскарды. Маселен, 2 жыл мурун Кытайдан Кыргызстанга ай сайын 200 фура кире турган болсо, быйылкы жылы айына 50 фура гана кирүүдө. Бул валюталардын девальвациясы эле эмес, Орусия жана Казакстанга товар өткөрүүнүн кыйындоосуна байланыштуу да келип чыкты. Албетте, канча товар аз кирсе, ошончо бажы төлөмү да аз болот, дейт Пономарёв. Былкы жылдын бюджетинин кирешеси 93 миллиард 456 миллион сом деп бекитилген. Анын жарымы салык, калган бөлүгү бажы төлөмдөрүнөн чогултулат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Ошто курулуштарга тендерлер ачык өтпөйт деп нааразы болгондор көбөйүүдө. Ачык өткөндөрүндө деле чоңдордон фирмалар гана утуп чыгат деген дооматтар арбын айтылып жатат. Мунун айына кээде бир имарат, эки имарат бүтө турган каражат бирин араң курууга эле берилип калган учурлар бар деп кабарлайт Оштон Эрнис Нурматов.
Чеке ишкер Эрнияз Маматов калаадагы курулуш объектилерине өткөрүлгөн тендерлер ачык өтпөй келатканына нааразы. Анын айтымында сынактын баарын көп мезгилде чоңдордун фирмалары гана утуп чыгат.
Өздөрү башында бир проектин жарыялайт да, кайра өзүнүн адамдары утуп алат же өзүнө жакын адамдары утуп алат. Же болбосо өзүнө пайда келтире турган бир эмеге өткөзүп коюшат секинден. Биздин тендер алардыкына караганда пайданы көп алып келе турган же элге пайдасы тие турган болуп турса да, анын ордуна башка гигант чоң фирмалар өткөтөт. Бул тендердин ачык жарыяланбагандыгынан болуп атат деп эсептейт.
Мэриянын атайын жыйынында да калаа бийликтери бул айыптоону моюнга алып, мындай нерселерге эми жол берилбей турганын айтылды. Калаа башчысы Айтмамат Кадырбаев курулуш боюнча тендерлерге сыналуу гана фирмалар катышып келгенин ачыктады.
Шаарда белгилүү гана бир фирмалар тендерге катышат экен. Калгандарына доступ жок экен. Эмне үчүн тендер өткөзүлөт? Ал жердеги ошол условный экономия деп коет. Ошол условный экономия ошондон ашкан каражатты биз экинчи багытка жумшашыбыз керек.
Ушундай алешемдиктердин айынан көп каражаттар сол чөндөккө кетип жатканын да кошумчалады Ош шаар мэри Кадырбаев.
Мына мен мисалды айтып коеюн. Амир Темурда проектиси 48 миллионго өтүп 90 орунду садик курулуп атат. 48 миллиондун ордуна биз ашып барса 30 миллион болот. Ашып барса мен Красный Сенасын айтып атам. Ушул жерде тендер өткөрүүдө коомчулук болгон эмес, катышкан эмес. Мен ачыгын эле айтып коеюн, мен өзүм катышпасам дагы мен көрүп турам. Мен ошол баасынан байкап атам. Ошондой садиктен 1,5 садикти салып койсо болот эле. Вот мына жерде көргөзүп атат, экөөнү салып койсо болот деп.
Ош шаарынын бюджети 2014 жылга 787 миллион сом деп эсептелген. Быйылкы жылга мунун 15% тендерлерге жумшалары пландалган. Ош мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Талантбек Ишпаев атайын жыйында мынтти.
Быйылкы 2014 жылдын курулуш иш багында жалпы сан жергиликтүү бюджеттин эсебинен 78 миллион 347 миң 100 сом каралып, бүгүнкү күндө долбоорлоо иштери жүргүзүлүүдө. Бардыгы болуп 22 курулуш объектисинин курулушу каралып, анын ичинен 9 жаңы курулуш объектилери, 5 ремонт иштери, 8 объект мурда бүтпөй калган курулуш объектилери болуп эсептелген.
Былтыркы жылы өткөрүлгөн тендерлер боюнча көчүргөндөрү бир нече кылмыш ишин козгогон. Анын ичинде шаардык архитектура, муниципалдык менчик жана башка кызматтар бар. Эң чоң чуулгон окуя Алишер Навай көчөсүнө түшүп жаткан эстакадалык көпүрөнүн тендери. Прокуратура бул иш боюнча 2 кылмыш ишин козгоп, тендердик комиссияны лицензия жөнүндөгү мыйзамды бузган деп айыптаган. Шаардык прокурордун орун басары Рысбек Кулов азаттыкка буларды айтты.
31 миллион проектке тендер жарыяланган, проект бүтө элек деле 19 миллиону ушул Гүсү деген Кытайдагы коомго которулуп кеткен. Бирок алар чеген проект жараксыз деп табылды. Анан
Эрнис Нурматовдун репортажы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкекте биринчи вице-премьер-министр Таербек Сарпашевка байланыштуу коррупциялык кинелер боюнча комиссия өз жыйынтыгын чыгарды. Комиссиянын төрагасы Максат Сабиров анда бир катар мыйзам бузуулар аныкталгандыгын билдирди. Азаттыктын чоо жай түрмөгүндө мына ушул тууралуу сөз болмокчу, аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Депутаттык комиссиянын корутундусуна ылайык, градиент ишканасы соңку 3 жылда мурунку жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп тендер уткан. Аталган комиссиянын төрагасы Республика фракциясынан депутат Максат Сабиров назатка билдиришинче, ал бир топ мыйзам бузуулар менен коштолгон.
3 жылда 110 тендер. Мурун иштеп жүргөндөгүсүнө караганда ушу өзүн иштеген убагында 2 эсеге көп чыккан. Вице премьер-министр болуп отургандан кийин 5.5 ай өзүнүн эле осо градиентте дагы учредитель болуп отурган. 5.5 айдын ичинде 162 миллион сомго тендер утулган. Анын ичинде жана турецкий кредит дагы бар 86 миллион сом да. Бул мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени бир айдын ичинде ал баягы учредительдиктен кетиш керек болчу. Экинчиси Кумтөрдөн 14 миллион сомго 2200 килограмм отработанный майды алып турушкан. Как раз ошол вице премьер болуп турганда договор түзүлүп атат.
Максат Сабиров электөөнүн жүрүшүндө Тайырбек Сарпашевдин декларациясында көрсөтүлбөгөн мүлктөрдү бар экени аныкталганын кошумчалады.
Өзүнүн жолдошуна жазылган участоктор болгон экен, Токтоолда бир топ жерлер бар экен, гектар гектарлаган жерлер бар экен. Ошол жерлер декларацияда көрүнбөй калган экен. Андан тышкары ошо Кысыкөл инвестбагынын 44 эмеси акциясы бар экен, ошо машинелери бар экен, эски ошолор кирбей калган. Бул дагы мамлекеттик кызмат болгондон кийин бул мыйзам бузуу деп эсептейм да. Андан тышкары подиум магазиндери боюнча, ал боюнча баягы регистрациядан 14 жылдын март айында гана чыгып атат учредительдиктен. Андан тышкары биз аффилированный фирмалар боюнча биз таблица түзүп койдук, баарын карап койдук, азыр палатага алып чыгабыз. Алып чыккандан кийин ошондон кийин баарын көргөзүп беребиз да.
Бул дооматтар боюнча биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашев азаттыкка түшүндүрмө берди. Депутаттык комиссиянын түзүлүшүн, анын мурунку жана азыркы иштерин иликтенишин саясий атаандаштарынын каралоосу деп атады.
Мен элдерге окшоп өзүм чоңойгондон кийин туугандарымды чоңойткон жокмун. Мен туугандарым 20 жылдан бери бир ордунан жылышкан жок. Мен атымды каралоого аракеттер жүрүп атат. Бул саясий күрөш. Мен ушул жерге чейин 14 жыл саясий өмүрүндө бардык кызматтарды шайланган кызматтарды ээлеп келатам. Бирөөнүн жакшы көрүнүп же бирөөгө мындай көңүлүн алып кызматка барган жокмун. Жалаң саясий күрөштөр менен келатам. Саясий күрөштө сөзсүз менен оппоненттерим болду. 14 жыл тарыхында 14 болсо да дошман топтодум. Негизги максат эмне да? Биринчиден, тигилде бул партия шайлоого даярдана башташты. Жалаң эле мен эмес, менден башка лидерлер дагы ток куруу машинасы башталды.
Эми сөз болуп жаткан градиент ишканасынын өзүнө келели. Аталган ишкана 1997 жылы түзүлгөн. Жетекчиси өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайырбек Сарпашевдин бир тууган агасы Эмир Сарпашев. Расмий маалымат боюнча аталган ишкана мотор майлары менен камсыздоо, жол жана ирригациялык системаларды куруу иштери менен алектенет. Эмир Сарпашев мурунку бийликтин тушунда градиентти мамлекеттик мекемелерде өткөрүлгөн тендерлерге атайлап жолотпой келгенин, азыр болсо жол ачылганын айтууда. Бирок бир тууган өкмөт жетекчилигине келгенден бери тендерлерди байма-бай ута баштады деген сөздөр негиз экенин белгиледи.
Буга чейинки система бизди киргизчи эмес. Бюджеттин иштергечи вообще киргизчи эмес. Эл басчу. А биз аларга киргизбегенден кийин айлы жок, тазараак иштеген жери бар да, АБ, АРС дегендер бар да, бул международный банктардын эмеси боюнча, заказ боюнча иштечик. Анан ал жерден тендерлерди катышчык, мурун катышкан кезде, мисалы үчүн 10 жолу катышсак, 2 жолу же 1 жолу 1 жыл араң утчу. Эгерде оборотун, эгер процентин сатына чейин алсак, мисалы мэрга, мэрия боюнча алып көрөлү да, последний 2 жылдын ичинде, 1 жылдын ичинде, 2013 жылдын ичинде, ошол мэриянын тендерлердин 0.6% гана процентине ээ болтуруз биз. Средний, мисалы үчүн, бир жылда биз катышып туруз 60-ты, ошондон 12-син гана утканбыз. Бул уже нормальный статистика. Анан оборотун караганда биз 2013 жылда оборот оборотубуз түшүп кеткен. Тайыры келди 2012 жылы сентябрда. Ага чейинки иштерим жакшы болчу, ал келгенден бери менде вообще азап башталды. Ал келди, мен эч жака катыша албайм, эч жака кире албайм. Хотя ал юридически алганда биз правовой мамлекетте жашабыз да. Биз деген бир тууган өчтө бир тууган. Бирок анын өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүнүн бала чакабыз бар, мен өзүм үй бүлөм бар, өзүм бала чакам бар. Мен өзүм ал мага бир тыйын бербейт, мага бир тыйын бербейм. Градиент фирмасын түзгөн негизи, мына Кудайдын алдында айтайын, түзгөн менмин. Башында туура мен иниме жазып койгом аны. Аны мен иниме мен жазгам. Ал түзгөн эмес, мен түзгөм.
Эмир Сарпашев Кумтөр боюнча байланышы бар деген дооматтарга мындайча жооп берди.
Айлардан эч качан мен май койгон эмесмин, тендерге катышкан эмесмин. Себеби дегенде субъект кыргызский, ага катышкан акысы жок. Мен Кыргызстан субъектимин, резидентимин. Айга только не резидент катыша алат. А бул значит ошо депутаттардын жана мага асылган депутаттардын билимсиздиги болуп атат да. Байланышы бар деген сөз алардын наоборот мен колдонбой сатып алам. Себеби дегенде Кыргызстанда единственный уникальный менде завод бар. Ошо иштелген майды кайрадан иштетип анын жана обезопасность этип туруп анан кийин колдонгонго. Кумтөрдүн мен бир да кишисин тааныбайм. Алар деген ушундай закрытый нерсе, аларды мен только кат менен гана иштейм. Конкурста катышып 3 жолу утулдум, мен 400 баран уттум. Жана заводду алып келгенден кийин гана мен уттум. Мага чейин алар мага берген жок. Бирок ошол уткан күндө дагы мен жалгыз албайм аяктан. Менден башка ошо жана мага асылган балдарды депутаттардын кишилери дагы алат.
Градиент соңку 3 жылда 20га жакын мамлекеттик мекеме министрликтин тендерлерин утуп алган. Андай ишканалардан бири Кыргыз темир жолу. Аталган ишкананын жетекчиси Аргын Бекмалабаев тендерлер мыйзамдуу жол менен өткөнүн анандырууда.
Сатып алуулар жөнүндө тиги мыйзам бар. Анан ошол жерден ал жекелети градиент жалгыз катышкан жок. Ал жерден 3-тен кем эмес компания катышыш керек. Биринчиден сыновая политика наркыдат жана майдын литри канча турат деп. Анан эң төмөнкү бааны берген адам утуп алат да. Эми ал жерден эми мындай да башка компанияларда катышат дагы. Бирөө ошол тиги градиенттен ылдый бере турган болсо, а значит эртеңки күнү анда кыйкырып чыгат эле да, биз мынакей эмне үчүн биз бааны ылдый койсок градиент утуп алды деп.
Буга чейин айрым маалымат каражаттар градиент фирмасы боюнча козголгон кылмыш иштин изи чыкпай жатканын айтып чыгышкан эле. Ички иштер министрлиги былтыр жыл этегинде бул иш боюнча түшүндүрмө берген. Ага эле градиент фирмасы Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушундагы жол куруу боюнча тендер уткан. Бирок жасалган иштин баасы ашкере көтөрүлгөнү айтылган. Шаардык мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада өлкө казынасынан 1 миллион сомдон ашуун зыян келген. Андан сырткары жол куруу техникалык жоктуруп тендерге катышкан да билдирилген. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов козголгон кылмыш иштин негизинде аталган министрлик материал гана топтоп бергенин айтууда.
Кылмыш ишини биринчи генпрокуратура өзү эле козголгон. Биз МВДга берилген эмес, МВДнын укугу да жок коррупция боюнча иш козголгонубуз. Биз тийиштүү документтерди гана өткөрүп бергенбиз. МВДнын милдети ошондой кылмыштарды аныктап, керектүү болгон документтерди тергөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүп берет. Башкы прокуратуранын компетенциясы.
Башкы прокуратура болсо, кат жүзүндө кайрылуу болгондо гана бул кылмыш ишти ким тергеп жатканы, азыр кайсы жерине келгени тууралуу маалымат берилерин айтып, макала даярдалып жаткан чакта комментарий берүүдөн баш тартты. Градиенттин жетекчиси Эмир Сарпашев болсо, бул кылмыш ишке анын ишканасынын тиешеси жоктугун айтууда.
Бизге МВД текшерген жок да. Ал бизди вообще текшерген жок. Бизди эч ким текшерген жок. Биз иштеген субъект бар го, ОГУК Сотпай, ошолор текшерип атат. Биз алардын подрядчибиз да. Алар ошолор текшерип атып, аларга уголовный дело козгоп атат. Анан эми бүтүн документтерин уурдап кеттир дейт. Кайсынын делону уурдап кеткенин, эмнени жоголуп кеткенин, ал бизге тиешеси жок. Себебен МВД ал УКУСту текшерип аткан. Биз УКУСка тиешеси жок. УКУСту текшерип, ошол жерде аябай чоң бир өзүңөр көрдүңөр да, Нарбаевга дело ачты, башкаларга ачты. Ал жерде биз жокпуз. Анан ушуну бизге жабыштырып атат да. Себеби аягерде биз катышканбыз, биз утулуп калабыз.
Кыргызстанда тендер өткөрүүнүн жол жобосун Каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар башкармалыгы аныктап берет. Аталган башкармалыктын адиси Сулан Шакировдун маалымдашынча, азыр ар бир мамлекеттик мекеме министрлик тендерди өзү жарыялап, өзү өткөрөт. 2 жылдан бери атайын портал түзүлүп, ачык айкындуулук камсыз кылынганын айтууда.
Мамлекеттик сатып алуулар порталына уже где-то 2000 сатып алуучу уюм уже өздөрүнүн тендер өткөзөрүнүн алдында объявлениясын берип ошол жерге жайгаштырышат. Болгон маалыматтын баары кандай тендер өтүп атат, мисалы үчүн сатып алуу товарбы, жумушпу или кызмат көрсөтүүбү, бүт ошолордун баары ушул порталга жайгаштырылып, ачык айкын бүт баары киргизилет. Мурун мамлекеттик сатып алуу агентствосу бар, мындан 4 жыл мурун мындай система болгон эмес. Анда жанагындай баягы бюллетень катары газета аркылуу чыкчы да. Азыр бул портал болсо азыр уже сатып алуучу уюмдун баары уже өздөрүнүн объявленияларын берип жарыялап тендердин баары ачык айкын өтүп атат.
Тендер өткөрүүдөгү электрондоштуруу жараяны мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун тушунда башталган. Экс министр өзү баштаган иштер азыр ара жолдо калды. Бийлик тендер өткөрүүдө коррупциялык ыкмалардан арылууну каалабайт деп эсептейт.
Госзакупка деген статья бюджетте эң чоң статьялардын бири. Коррупциогенный доход статьяларынын эң чоң статьялары бири ушу госзакупкаларда. Бюджеттин эсебинен 6 миллиард 300 миллион сомго чейин бирнемелерди сатып алат. Бюджеттин эсебинен эле. Ал эми өкмөттүк мекеме ишканалардын баары 30 миллиард сомго чейин рыноктан бирдемелерди сатып алат. Ошонун планы жарыяланып интернетте туруш керек эле. Госзакупканын пландары боюнчачы. Анан ошого кандай характеристикалар, кайсы баада эмнеге муктаж экенин ошонун баарын чыгарып элдер көрүп, анан жеке эле кыргызстандыктар эмес, дүйнө жүзүндөгү бүт компаниялардын баары катышып ала тургандай механизм турмушка ашыш керек эле, тилекке каршы бул ашпай атат. Бул азыр формалдуу түрдө гана болуп атат.
Кандай болсо да Тайырбек Сарпашев жана анын жакындарына таандык ишканалар боюнча иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу жакында Жогорку Кеңештин талкуусуна коюлат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиев Тайырбек Сарпашевдин айланасына окуяларды өлкөдөгү саясий коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап жатат.
Тилекке каршы азыркы учурда көп биздин саясатчыларыбыз, өзгөчө мына мамлекеттик саясий кызматтарды ээлеп жүргөн адамдар, таза эмес адамдар да саясий кызматтарга, жалпы мамлекеттик кызматка таза адамдар келмейинче биз айтып аткан саясий коррупция менен сөзсүз күрөшө албайбыз. Өздөрүнө, туугандарына тиешелүү компаниялардын эгерде мындай лоббировать этип, аларга кандайдыр бир жардам берип, түрткү берип жылдыра турган болсо, бул эми жалпы дүйнө жүзүндө эми саясий коррупция деп эле аталат да. Көбү айтышы мүмкүн, эми буга чейин деле компаниялары утуп жүрбөдү эле, буга чейин деле компаниялары тендерлерге катышып жүрбөдү эле, эми мен эмне министр болсом эле эмне компанияны жаап салышым керек? Жок, компанияны жаппай эле кой, иштей бер, компанияң иштей берсин. Мыйзам чегинде биринчиден өткөрүп беришиң керек, экинчиден мамлекеттик тендерге бул компания такыр тийишпеш керек да. Жөнөкөй тил менен айтканда, мамлекеттик бюджетке, салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнө кол салбаш керек. Анткени кандайдыр бир доомат пайда болуп кетиши мүмкүн да, саясий статусу менен пайдаланып өзүнүн компаниясын түртүп атат же жардам берип атат деген ойдор пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан таза болуш керек да. Биринчиден биз жалпы бир эле фигура жөнүндө маселе кылып атабыз да, бир адам жөнүндө. Бул жерде адам жөнүндө эмес, биз жалпы система жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек, жалпы система жөнүндө айтышыбыз керек.
Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулардагы тендер уюштуруп өткөрүүдөгү коррупциялык схемалардан улам өлкө казынасы миллиондогон сом чыгым тартат. Мамлекеттик жооптуу кызматта иштегендердин жакындары жана туугандары миллиондогон сомдук тендерлерди утуп алышы боюнча дагы талкуу көп. Ал арада бүгүн 9-апрелде Жогорку Кеңеш саясий кызматтагы адамдарга жана алардын жакындарына тиешелүү компаниялардын мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам долбоорду кабыл алды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кытайдын Сиян шаарындагы Улуу Жибек менчик музейинин көргөзмөсү эртең Бишкектеги тарых музейинде ачылууда. Уюштуруучулар Кытай элинин байыркы искусствосуна таандык көлөкөлөр театр деп аталган көргөзмө Борбор Азиянын аймагында биринчи жолу өтүп жаткандыгын айтууда Алтынай Темирова билдирет.
Эки миң жыл мурун Шенси өрөөнүндө пайда болгон көлөкөлөр театрын Тан династиясы өнүктүрүптүр. Биздин күндөргө чейин келип жеткен байыркы жуңго искусствосунун 16-17-18 кылымдардан берки үлгүлөрүнөн кем калбаган анын көчүрмөлөрү тарых музейинде көргөзмөгө коюлууда. Андагы 69 бейне 27 топко бөлүнөт экен. Бул бейнелердин бирөөсүн эле жасоого устаттар бир жумадан ашык убактыларын сарпташыптыр. Көргөзмөдөгүнүн баарын жасоого 6 жылдан ашык убакыт кетип. Алар эмне жөнүндө экенин Сиян шаарындагы Улуу Жибек жолу музейинин жетекчиси Ван Бинг айтып берди.
Байыркы Кытайда элдин 4 тарыхый уламыш романы болгон. Бул фигуралар тан мезгилиндеги ушул элге белгилүү 4 романдын биринин каармандары. Аталышы Санго. Санго романдын башкы каарманы, окуянын батышка саякаттаганы, ал көрүп билген 3 падышалык жөнүндө.
Кытайдын байыркы элдик искусствосуна кирген көлөкөлөр театры ал жакта терини кол менен иштетүү технологиясынын байыртан эле эң сонун жолго коюлганын айтып турат. Анткени ар бир каарман же декоративдик буюм болобу, бүт баары бодамал менен майда жандыктардын терисинен даярдалган деп эч ойлобойсуң. Эч бир кынтыксыз кагаздан кесилгендей көрүнгөн жыпчыка тери жыгачтай катып турат. Анан да ага не бир сонун жипте ичке майда оюулар, гүлдөр түшүрүлүп, элдик өнөрдүн туу чокусу экенин айтып турат. Көк кызыл, жашыл сары, түркүн түстүү боектору түрдүү өсүмдүктөрдөн алынган табигый таза боектор деп Улуу Жибек жолу музейинин жетекчиси Ван Бинг сөзүн улантты.
Муну башынан аягына чейин жасаш абдан оор иш. Пландап, дизайны түзүп, сүрөттөрүн чийип, терини тазалап, атайын бычак жасашчу, түрдүү боекторду жасашчу.
Кыргызстанда алгач ирет эки өлкөнүн музейи түздөн-түз маданий байланышта кызматташууга өтүптүр. Алар ушул тарых музейи менен Кытайдын Сиян шаарындагы Улуу Жибек жолу музейи болууда. 2013 жылы октябрда Сиянда өткөн музейлер форумунда көргөзмөлөрүбүздү алмашуу, фондук коллекцияларыбызды, экспедицияларыбызды, кызматкерлерибизди, иш тажрыйбаларыбыз менен басмаканаларыбызды алмашып туруу жана башка түз кызматташуу боюнча келишим түзүп кол койгонбуз, деди илимий экспедициялык бөлүмдүн башчысы Раба Гүл Магомедова.
вырезаны все исторические.
Азыр алгачкы көргөзмөдө көлөкөлөр театры болуп атат. Анда бардык тарыхый окуялар, тарыхый инсандар, жаратылыштын көрүнүштөрү, жаныбарлар дүйнөсү бүт бары терден кесилип даярдалган. Көргөзмөнүн ачылышында бул чеберчилик боюнча мастер-класс да өтөт экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.